Agurne gaubeka, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer moduz estrenatu berri duzun karguan?
Ongi, potente hasi dugu, astea behintzat, bai, potente.
Bai, joango gara aletzen asteko kontu guztiak, baina beste ezer baino lehen hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari berria zara. Nola azalduko zenuke, zein den zure egitekoa?
Ba, bueno, alde batetik izango litzateke herritarrek jasaten dituzten eskubide urraketen defentsa egitea, ez? Defentsa, ba, bai, bueno, lehenik eta behin kontzientziazioan ere oinarritzen naiz, euskaldunok badugulako hori askotan ez dakigu benetan urratu diguten eskubidea, eskubidea dugun, ez legedi aldetik ere babesten gaituen, ez orduan horren inguruko kontzientziazio bat egiten dut, eta gero ere ba hori batez ere izaten da herritarren kexak eta jasaten dituzten eguner beraien egunerokotasunean jasaten dituzten egorea hoien aurrean, ba bai asesoramendua eta gero ba dagokien tokian beraien eskubideak erreklamatzen laguntzea, ez?
Hor irakurri dugu sindikalgintzan ibilbide egindakoa zarela, zertan uste duzu izango duzula baliagarri zure eskarmentu hori?
Ba, nik uste eskubideen defentsa horretan asko egiteko dagola, eta bueno, askotan beste eskubide batzuk, ba, adibidez hori sindikalgintzan, lan eskubideak eta horren inguruko diskurtsoa oso argi ditugu, oso argi dugu, baina bestalde oinarrizko eskubide bezala hizkuntza eskubideak ez ditugu hartzen. Eta nik uste horre ere badagola pixkat nahasmendua, zer den eskubide bat, zer ez, noiz dagoen diskriminazio bat, noiz ez. Orduan horren inguruko lanketa bat egitea ere gustatuko litzaidake.
Bai, orduan oraindik ere hizkuntza eskubidea gainontzeko giza eskubideen parei hartzeko badago lana, ezta? Baita kontzientzian ere.
Hori da, azkenean nik uste oinarrizko eskubideen errebindikazio horretan Euskal Herrian hizkuntza eskubideak atzean gelditu direla. Eta hortik uste dut nik badugula lantzeko bide bat.
Bai, Euskal Herri osoari buruz ari gara, baina jakina, ez dauka zer ikusirik toki batean gertatzen denak, iparraldean gertatzen denak edota hegoaldean ere, ba, bereizketa derrigorri egin behar. Zertan nabaritzen da alde gehiena?
Hori da, azkenean euskeraren lurraldeak baditu babes, badu babes juridiko ezberdina, ez? Eta horrek sortzen ditu egoera ezberdinak eta azkenean herritarren kontzientziazioa ere ezberdina izatea, baina nik uste dut azkenean euskeraren lurralde osoan ematen dela babes falta hori, maila handiagoan edo gutxiagoan, baina babes falta euskeraren lurralde osoan dugu.
Bai, hasieran esan diguzu, aste hau galanta izan dela, Nafarroan, ba, denon ahotan ibili den erabaki hori, Auzitegi Nagusiak hartu duen erabakia, aurreko foru gobernuak onartu zuen euskararen dekretua urardotu egin du epaiak, eta ondorioz euskara ez da meritu izango administrazio publikoan lanpostua lortzeko eremu ez euskaldunean, eta ez da mistuan ere. Eta gaiarekin lotuta berriena Maria Txibita Nafarroako presidenteak esan duela, aztertu egingo dutela ebazpen hori, eta ikusiko dutela elegitea jarri ala ez. Nola hartu duzu?
Ba, hori da, azkenean nik uste dut, hemen beste irakurketa bat ere egin beharra dagola, ez? Legea bera, euskararen legea bera, bazuen jada justizia falta Nafar herritarrekiko, berdintasun falta eta kohesio falta. Eta horren zirrikituak erabili dituzte magistratuek kasu honetan, eman dituzten argudioak emateko. Baina guk uste dugu benetan Nafar gobernuak Nafartarren oinarrizko eskubide bezala hizkuntza eskubideak hartzen baditu eta diskriminazioaren kontra badago, elegitea jartzea lehenengo pausua izen behar dela. Gero honen atzetik pausu gehiago ere eman behar dira, noski.
Administrazioan eragitea ere ba aldago zuen egin beharren artean edo zuen helburuen artean. Eta administrazioaren barruan ba erakunde asko daude, ez dakite bereizketa egiten duzuen, udal gobernuekin eta lurraldekoekin harremanak izaterakoan.
Bueno, guk hori administrazioarekiko egia esan behar dut, kexa gehienak jasotzen ditugunak, administrazioaren aurrekoak izaten dira. Eta zergaiti bagian herritarrek ere badutelako kontzientziazio hori administrazioek badituztelako bete behar batzuk, ez? Bete behar batez ere kasu askotan legal hoiek. Eta orduan adibidez, kexa gehien jasotzen ditugu, ba bai, osasungintza arloan, bai eta udalen oinarrizko harretai dagokionez eta hor bai ba gero hori egongo san alde batetik gure bidea administrazioarekin eta bestalde batetik ere uste dut asko egiteko dagoela eta bai EAE Nafarroa edo Iparraldean ere arlo sozioekonomikoarekin askotan bete beharrak bai badituzte administrazioek baina euki beharko lituzkete ere gainontzeko erakunde, enpresa eta barrek.
Bai, administrazio publikoko lanpostuen deialdi hoietan eta hoiek lortzeko merituetan ekarriko duen aldaketa aipatu dugu, baina hori bezala inprimakiak edo eta bide seinaleak ere bi hizkuntzetan izateko bete beharra desagertu egingo da, eremu mistoan eta ez euskaldunean. Eta gai honi buruz, Paulilo kontseiluko buruari hartu diogu gogo eta berak dio hizkuntza eskubideak legez blindatu behar ditugula epaileen menpe egon ez daitezen.
Hori da. Azkenean ikusten ari garena hemen da jada justua esan lege bat erabiltzen ari direla. Eta aurrekoan uste dut UGTek aipatzen zuela, bueno, bere rotulazioen ingurukoa eta hori dena sartu dutela, ba bueno, legeak horrela eskatzen dielako, baina hemen azkenean egin dutena da euskeraren kontrako neurri murriztaileak hartu. Atzera pausoa eta sari gara, ez? Eta hor bai, hor legeak babes bat eman behar dio hizkuntza eskubidei eta egun ez dugu euskeraren lurraldeetan ez dugu lurralde bat bakarra dagokion babes juridikoa ematen diona.
Iruñarria bera, eremu mistoan dago, eta Maia Alkateak esana du euskararen ordenantza aldatu egin nahi duela. Ze urrats espero dituzue?
Bai, hortan ere, atera ginen aurrekoan, ireki zutelako herritarren iritzia emateko epea, eta bai, horrere uste dugu Maiak ordenantzari dagozkionak, bai funtzionariekiko, eta bai Iruñako errotulazioekiko, eta hori dana, hor ja aldaketak egingo dituela. Berargudioa, pixka bat doa ere, bai UGT zein gainontzeko sindikatuek erabiltzen zituztenak, eta batez ere da, legearen zonaldeen ezartze horretan, eta gero bestetik ere egiten dute, nik uste dut pixkat erabilera maltsurra ere erabileraren inguruan. Nik uste dut ezin dela eskubide batzuk ezin direla aitortu edo ez dauden erabiltzaileen arabera. Azkenean hemen hizkuntza gutxiagotutako hizkuntza bat dugu, eta hori suspertu beharra dago, eta ezin duzu hori erabilera gehiagokoa den edo gutxiagokoa den horren arabera legislatu.
Mm-hmm. Gaiz pixka bat aldatuz, zuen iazko, behatokeren iazko txostenean aipatzen da nola gero eta gehiago boladan dagoen egitasmo, proiektu, kanpaina eta horrelakoetan inglesa erabiltzeko izenenak ematen digu atentzioa. Joera horren atzean ze ikusten duzu zuek? Zergatik gertatzen da hori?
Ba, nik uste dut euskaran maila berdinean edo ze hizkuntzaren aurrean maila berdinean jartzen ez dugulako. Kuriosoa da ere hori, ez? Guk bai aurreko urteetan eta bai aurten ikusten ari giren herritarren kexen artean badira hoiek turismoa suspertuala euskeraren presentzia ere gutxitzen ari dela eta horrek erabat kezkatzen gaitu. Batez ere udal batzuk hasi dira turismoari begirako ekimenak antolatzen eta horrela eta hor ikusten ditugu urraketa desente ematen ari direla.
Bai. Asko hitz egin dugu administrazioaz eta hasieran esan diguzu sektore pribatuan ere badagoela zereginik. Hor zer daude? Txakurrak hankautsik?
Bai, erabat. EAEN adibidez, orain irten da kontsumitzaileen estatutua berritu nahi dela. hor baseuden bere garaiean bete behar batzuk kontsumitzaileekiko batez ere enpresa batzuk merkatal zentru handiak zerbitzu oinarrizko zerbitzuak eskaintzen zituzten enpresek hoiek bazituzten zer bete behar batzuk eta momentu batean legeak ere sartzen zituen barajatzen hasi ziren pixkat zigor batzuk, ez? Horrek ez betetzeak ekarriko zituen zigorrak. Zigorrak bere horretan gelditu ziren, irten da kontsumitzaileen estatutuaren erreformaren proposamen hau ere, eta honetan ere zigorrik ez dago, beraz, arlo sozioekonomikoan ez betetzeak hizkuntza eskubideen urraketak emateak, eta ez betetzoiek ez dute inongo ondoriorik. Orduan pixka bat gelditzen da bakoitzaren borondatera, eta horrek ere ez du bermatzen, eta ez dio dagokion lege babesa ematen.
Bai, eta urraketan emat gertatzen zaigunean ere hori salatzea, nolabait norberaren aukeraren baitan geratzen da. Zer egin beharko luke urraketaren bat bizi duenak?
Nik uste dut hasieratik bere hizkuntzan hitz egiteko eskubidea duela sinetzi behar du. Eta gero nik gomendatuko nuke benetan hori guregana jotzeko azaltzeko baditugu baliabide ezberdinak eta azaltzeko zein den pairatu duen egoera eta nik uste dut askotan hori bai administrazioetara jotzen dugunean beratokitik edo bai enpresa pribatuetara dena delakoa askotan lortzen ditugula jendeak txipa aldatzea konturatzea eman duen zerbitzu hori bagian kalitatea hobatu dezakela eskaintzen duen arreta euskeraz ere eskaintzen badu. Orduan ikuste dut hor salaketa, herritarren salaketa ondo legeokela bai. Mm-hmm.
Zuengana jo dezakegula herritarrok esan diguzu eta badituzuela tresnak. Bai. Ze tresna dituzue?
Bai, badugu euskeraren telefonoa eta gero badugu ere aplikazio bat Akuiari deitzen da. Eta honen bidez herritarrek hori beraien kexa jarri aldute. Guri kexa helarazteko datu batzuk eskatuko dizkiegu, baina gero guk erabat anonimoki gure izenean bideratuko dugu dagokionari kexa hori bai. Gero badute ere batez ere erakunde pribatuei, ze administrazioek badute bete beharra. Erakunde pribatuekiko soriontzeko aukera ere badute, hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu ere. Eta gero badute ere aukera hizkuntza eskubidekiko edo zein duda edo asesoramentu behar badute ere, aukera dute bai euskararen telefonoan eta bai Akuiari aplikazioan hori egiteko.
Bai, zein da euskararen telefonoa?
Bai, nahi baduzu hori, sartzea badute herritarrek, irubebeikoitza, euskararentelefonoa.eus, elbidean, eta hor, badute datu batzuk eskatzen ditugu, eta badago ja hor sartzea.
Mm-hmm. Bueno, Agurne, zuzara behatokiko zuzendari berria, ez dakitze harremantzen nuen behatokiarekin orain arte, sekula erabili altzen nuen inor zoriontzeko edo kesaren bat jartzeko?
Ba, egia esan, bide zuzenetik ez, nik uste dut horrere, eta hobeto ezagutu nuenean behatokia, aipatu nuen gauzetariko bat zela ez, nola euskaldunok, betitik euskeraz aritzen garenok, egoera horiek pairatzen ditugunok, ez dugun ezagutzen behatokia, eta nik benetan jende animatzen dut, erabiltzera ditugun tresnak, eta benetan ikustea batzuetan lor ditzakegula gauzatxoak ere, eta pausuak ematea behatokiaren bidez.
Bai, behatokia ikustaraztea eta plazan jartzea, hori ze izan da, zure buruari jarri diozun egiteko nagusia?
Bat, egitekoetariko bat da hori, eta bestea, pixka bat, bigarrena edo, bai jarri dut erronka bezala, astea lanketa bat, oinarrizko eskubideen urraketen inguruan, eta eskubideen defentsan ari diren beste kolektibo batzuekin Euskal Herrian lanketatxo bat astea.
Mm-hmm. Eta, ze talde aurkitu duzu hor? Zenbat lagun zarete, non zaudete, ze moduz dago animos lantalde hori?
Oraingoz, lantalde oso murritza gara, Iruñean kokatuta gaude, hori estrategikoki nahita eginda dagoen zerbait da, eta beste bulego bat badugu Baionan ere. Eta egia da, ba, baliabideak, ba, ditugunak ditugula, baino, bueno, taldean gogoz eta ba, hori pertsonak hartatzeko nik uste dut sentsibilitate berezia ere badugula, eta horretan, ba, bueno, hobetzeko aukerekin beti, ez?
Mm-hmm. Eta kexa kopuruari edo behintzate herritarrekin dituzuen hartu emanen kopuru horri begiratuko bagenio, ze bilakaera izan du behatokiak?
Antzekoan ikuste urte batzuetan bai ematen direla, esan behar dut ere horrelakoak adibidez Nafarrokoa orain eman denean eta komunikabidetan eta irtetzen zaren heinean, jendea berotzen dela momentuan eta kexen kantitate aldetik ikusten dugula nola euskal gizartea mobilizatzen den, baina hori lortu behar dugu ere hori konstante bat izatea.
Bai, Katalunian ibilitakoa zara zu, zer torri zara handi gueltan, beti inbidiaz?
Pizkuntzari dagokionez, bagian, bai, beste gai batzuetan, ba, bueno, antzeko edo hobe gabiltza, baino hizkuntzari dagokionez, uste dut, bai, gauza asko ikasteko baditugu, gizarte oso ezberdina da, eta, bueno, aukera ezberdinak eskaintzen ditu Kataluniako gizarteak, baino bai, asko, bai, instituzioen aldetik ere, ba, oso ezberdin ikusten dira gauzak.
Iazko txostenean, 767 salaketa jaso zenituzten, baina modu baikorrean bukatu nahi dugu zurekin, eta momentu batean esan duzu importantea dela zorionak ematea ere, eta 58 zorion mezu, baziren salaketekin batera, zein txalotu nahiko zenuke?
Txalotzearen nola benetan inongo bete behar legalik ez duten hoiek eta bereien bezeroengana egunero zerbitzua hori euskeraz eskaintzen duten hoiek, nik uste dut denak orokorrean.
Azke, esan diguzu Iruña mikroz kanpo esan diguzu Iruñako kaleak eta bueno, ondo ezagutzen ari zarela orain. Hiriko errealitate soziolinguistikoa ez dakit zenbateraino ezagutzen zenuen, zeuk ere izango zenituen honezkero akaso zoriontzeko eta muturtuta geratzeko okazioak edo, Iruñean, ala?
Bai, Iruñean eta Euskal Herriko beste toki batzutan ere, Bilbora basoaz ere, hau gertatzen da. Toki batzutan euskera saritzen zara eta jasotzen ditugun, bueltan jasotzen ditugun aurpegiak eta erantzun txarrak, oraindik nabariak dira, baina hori uste dut Euskal Herriko txoko askotan, ez bakarrik Iruñean.
Ba, agurne gau beka, eskarrik asko, kontatu diguzun guztia kontatzeagatik.
Zuei.
Eta beste bat arte.
Bai, berdin, agur.